përbashkët dëgjues të Radio Vatikanit, për drejtohen me përëcim tim e për këto krishtlindje, pas 10 viteve të shërbimit tim në kishën e Kosovës dhe në drejtimin e saj. Janë pra vetë të ecje, në shprejtë, në jetë, në histori, dhe përkrahët një rikjetërin dhe duke përbal realitetin tonë. Pas një përvoje bashkëndarje të sëmimjërës, të vështirës dhe sukseseve, dëshiroj që ju ofrohëm zemrëve tuaj me fejë dhe me lutjet e mia, me këtë kushtresë dhe gëzimi për të drejtuar porosinë e përgjeshme të fejës së krishtlindjes. Kjo fejë është mundësi e mirë që të lërësojmë sytë tanë drejt dritës e cila shëndritë erësirën e zemrëve tona dhe në asën të shojnë tërfin e gjerave dhe njëtime e jetës. Krishtlindjet në mundësojnë që me fejë të prënojmë paqen, dashurin dhe pajtimin me njëri tjetërin dhe me Zotin. Prandaj kjo është një gëzim i madh, është një harre e shpirtit njerit dhe asgjësh nuk është e përjashtuar nga ky gëzim. Duhet të gëzojmë të gjithë dhe kanë mundësi të marrin të gjithë gëzimin e gëzimit me Zotin tonë Jezu Krishtin, i cili na afrohet si foshnjë e vogël duke lindur në Betlehem dhe që në orët së rrisë në Samarit. Si vitë e hyët, në përmjet të cilët kjo foshnje në dhe shëndruhe, ose si që jemi shëndruhe, prej kësaj foshnje si vitë e hyët, ne e pra i përkasim Krishtit shpëtimtar, sepse në përëcim e Krishtit, ne dhe me ne këndodhen tajtimi i madhë, me sëmësotit dhe njerët, me sëqelit dhe tokës, dhe ne jemi tjetë e këti tajtimi. Jo vetëm që marrë një pjesë në pajtimin e Krishtit, por bërë një ndëshmitar edhe në dërmjet në botë, që njerëzit të mund të falin dhe të pajtojnë në një tjetër, me dhe të kohë plot vështërsi, me dhe të kohë plot rrejtje, me dhe të kohë plot luftra, me dhe të kohë plot trishtim në këtë ditë ku në dëvërtet botën e ka kapluhe njerësir e modë rrejtjes. Nuk mund të më të farroj të të mos si kujtoj smita Alepos, i kujtoj viksimat e terrorizmit, nuk mund të mos si kujtoj të gjitha të këqijat e tjera. Kush do të ngushloj sot njerin, përveç Zoti me Jezu Krishtin që na pajton, na ngushlon, na shprehet, na mëshmëlizon dhe na e dëshmon se e tërë kjo është e kapërcyeshme, e përkohshme. Dhe se mire në dhërohet vjeta e përjeqme, falja në katër dhe shpërlimi i përheshëm. Në këshu dhe i rasit, që t'i urej dhe gjithve, të i thëmë të ishtë lindjës. Dhe t'i thëmë të gjithve, vjetin e shpjetit, që të kemi të më shumë pacha dhe gashëri, dhe që botat të ketë më shumë në kërtim, dhe të i këmë në sotë dhe njështë. Të shumët, dhe urime vitin e ri, 2017.